Så tiden i med tankene på denne samlingen, med tankene på dere, med fokus på hva Gud egentlig ønsker å formidle, og det er jo alltid ting som på en måte Gud har lagt på mitt hjerte, som jeg egentlig leide i, så lærer jeg veldig mye. Så det er jeg som har mest igjen for at jeg her, for å si det sånn. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Terje Undheim. Jeg 48 år. Gift med Marit, var gift i 25 år nylig. Stas. Jeg rettet ikke opp på at jeg var forelsket. Jeg så Marit gjorde det ikke heller, så jeg tror det greit. Så vi definert forelskelse og det elsker hverandre som to ting som toucher hverandre, men ikke alltid helt overlapp. Jeg så det hverandre, så ikke rett opp av. Jeg jobber på Jæren E-verk. Jeg har 3 unger. Jeg driver kaffebar. Jeg skal ikke si veldig mye om kaffebar her i dag, selv om jeg kunne hatt lyst til sagt veldig mye. Men bare si en ting, Judith. Jeg skylder deg en cappuccino. Du har ikke glemt det? Nei. Så jeg gleder meg til du kommer, men du må komme når jeg der. Ellers så teller det ikke. Så vi her samlet oktober, 31. oktober i 2021. Vi er sammen med fellesskap, samtidig så vi hver for oss på denne vandringen her på jord. Vår personlige vandring med Kristus. Noen er relativt nye på vandringen. Nysgjerrige, entusiastiske, mens andre kjenner gjerne på utfordringer i livet. Som til og med gjør at et fellesskap sånn som dette her, oppleves mest som et skal, en ytre ting. Mens vandringen føles ganske ensom, og noe som gjerne ingen helt kan forstå eller ta del i. Skal vi se om jeg kan prøve å få opp den der? Der ja, takk. Men det som djupest sett er felles for oss alle, er erkjennelsen og troen på Jesus sitt offer på korset for oss. Hans død og oppstandelse, at det er håpet både for livet her og inn i evigheten. Det er djupest sett det som er felles for oss. På vår vandring som kan se forskjellig ut. Og det er en stor del av det kristne fellesskapet at medvandrere kan oppmuntre og hjelpe deg på den vandringen der du er akkurat nå. Og så er ikke vår identitet først og fremst at vi er så enormt like, eller at vi tenker så likt, eller mener det samme, eller oppfører oss likt. Men at vi gjennom Kristus vandrer med Gud, det er vår identitet, det er det vi djupest sett har i lag. Og dette er utgangspunktet, eller konteksten, for det som jeg nå skal dele. Det tar utgangspunkt i at vi alle er på vår forskjellige plass i vandringen med Kristus. Så hvis du føler at noe er veldig fremmende for deg, så er det helt ok. Det kan være noe som er veldig spot on for noen andre. Men erkjennelsen av at vi er på en felles vandring, men på forskjellige plasser, og kun Gud kjenner hjertene våre, og akkurat hvor vi er i dag, det er noe vi kan stole på. Og Guds arm, det er noe jeg har tenkt på helt siden jeg kom inn her i dag, og ble veldig forsterket gjennom ting som har blitt delt allerede. Guds arm er ikke for kort. Guds arm er ikke for kort. Han kan nå helt ned til oss, helt inn til oss, helt inn til deg. Uansett hvordan du har det. Så i dag skal jeg ikke fortelle noe fra min egen vandring, men vi skal se på noen prinsipper for forvandlingen, eller helliggjørelsen, eller vandringen med Kristus. Og derfor så har jeg kalt det et liv i forvandling. Men nå er dere frigjort fra synden og har blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Litt etter litt, mer og mer like Kristus. Det er målet for den personlige forvandlingen eller transformasjonen. Litt etter litt, mer og mer like Jesus. Jesus, han var sant menneske. Av og til bruker vi ordet, jeg er jo bare et menneske, som en unnskyldning. Men Jesus, han var sant menneske. Mer og mer like Kristus, egentlig mer og mer menneske. Og motsetningen til å bli mer og mer menneske, det å bli umenneske. Rytmen for åndelig vekst, liv i forvandling, kommer sjelden som en beroligende bølge som vi ser på stranden her, som jevnt og trutt og beroligende forvandler oss. Nei, det minner mye mer om kilden, som på en måte vi ikke ser så veldig, men han driver og presser seg fram kildevannet som ligger under jordskorpen. Der skjer ting, men vi ser det ikke. Og så plutselig så begynner det å piple fram, og så veller det fram til rent og klart vatten som gir liv. Det er veldig mye sorpa, det er veldig mye graps, det er veldig mye som ser lite fint ut. Jeg tror det stemmer veldig godt med sånn vi kjenner livet våre. Det er veldig mye rot. Det er veldig mye som vi kjenner utfordrende. Men det er en del av forvandlingslivet. Denne prosessen er veldig rotete, og det krever en robuste tro som overgir seg til å omfavne Guds organiske natur. I jakten på sann skjønnhet og sann styrke, så blir vi konfrontert med vår egen uskjønnhet og egen svakhet. Og vi vil kjenne at det er en kamp. Vi vil kjenne det når det skjer. Og i denne kampen så kan vi reagere ut ifra vår sjel, der tanker, følelser og valg vil komme til uttrykk på bestemte måter. Og hvis vi lar disse reaksjonene dvele for lenge, så kan de bli forurensning i forvandlingsprosessen. Og dermed kan de forringe oss. De kan hindre, de kan motvirke vår forvandling. Å gjenkjenne denne forurensningen er nyttige hvis det avdekker mønster i livet vårt som hindrer oss i å bli mer lik Kristus. Men i stedet for å fokusere på det som hindrer oss, så skal vi fokusere på den åndelige motsetningen. De prinsipper for åndelige forvandling som er grunnfestet i ordet. Og på samme måten så fokuserer vi heller på renheten og kraften i det rene vattnet, enn vi fokuserer på alt grapset rundt, som egentlig illustrerer utfordringene våre. Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny eller fornyet og stødig ånd. Det er et ord som passer veldig godt inn i forvandlende, et liv i forvandling. Så det vi skal se på nå, det er veldig tett pakket. Det kan være du ikke husker noen ting etterpå, men det kan være du husker at jeg snakket om det. Og når det blir relevant, så kan det være viktig for deg. Og det kan gi deg en trygghet og visshet om at dette er en del av livet. Vi skal se på 7 ting som kan hindre vår forvandling. Og vi skal se på motsetningene, det som kan gi oss en orientering hvis vi kan kjenne på utfordringene. Den første forurensningen er forvirring, mens motsetningen er klarsyn. Forvirring, det er en tilstand i sjelen som forstyrrer forvandlingsprosessen vår. Når den hellige ånd avslører vår tilstand, når han lyser inn i livet vårt, så vil vi slite, så vil vi kjenne det utfordrende. Sjelen vår, altså vårt intellekt, våre følelser og vår vilje, sliter med sannheten. Hva vi tenker om sannheten, hva vi føler om sannheten, og hva vi velger å gjøre med den, tanker, følelser og valg kan trenge seg inn og skape forvirring. Da er det enkelt å henge seg til alternative forklaringer. Var det noe egentlig sånn? Den sannheten, eller det som på en måte ble påpekt livet, det kan ha vært litt annerledes. Vi kan begynne å henge oss til distraksjoner, ting som fjerner oss ifra det handler om, eller det kan henge oss til løgner. Og hvis vi gir etter for forvirring over en lengre periode, så kan vi avspore totalt ifra den forvandlingsprosessen som den hellige ånd jobber i oss med. Der sannhetens frø vil da gå tapt i ugras av forvirring. Klarsynhet, det er motsetning til forvirring. Så der står, Gud er ikke en forvirringens Gud, men en fredens Gud. Gud vil ikke uorden, men fred. Klart syn kommer bokstavlig talt gjennom å fokusere på et eller annet. Jeg klarer meg uten briller her I dag, for det jeg blæst av teksten veldig. Og jeg kjenner litt på det der, det med å fokusere. Klart syn kommer av å fokusere på et objekt. Og I denne settingen så kommer klart syn av å fokusere på Kristus. Det man kan kjenne på forvirringen, sånn som jeg nå har pekt på, så det et fokus på Kristus, som kan gi dere et klarsyn. For Kristus selv det klare lyset som fjerner mørke og fjerner forvirring. Han sier, «Jeg verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre I mørke, men ha livets lys.» Som verdens lys leder Jesus oss inn I sannheten. Åndens verk å veilede oss inn I all sannhet, sannheten om hvem Gud hvem vi både nå og vårt fremtidige potensial. Det sannheten, altså Jesus, som har makt til å forvandle oss og sette oss fri. I stedet for å gi plass til angst og frykt, som frukten av forvirring, så kan vi forvente at Gud vil gi oss klarhet og sunnhet I sjelen vår. For Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt, men av kraft og kjærlighet og et sunt sinn. Det New King James oversettelsen av 2. Timoteus 1.7. Den neste forurensningen, det unntak, og motsetningen personlig ansvar. Unntak, det troen på at jeg unntak I forhold til regelen. Gud kan sikkert hjelpe alle, han kan forvandle alle, men ikke meg. Og denne løgnen om unntak blir ofte ledsaget av offerrollen. De skulle bare visst hva jeg har vært gjennom. De skulle bare visst hvordan jeg har det. Det derfor det så vanskelig for meg. Og det som dette egentlig handler om, å sette seg utenfor Guds rekkevidde, som om Guds arm var for kort. Enten det, eller mener at jeg ikke sånn som alle andre. Og når det gjelder det siste, så det av og til motivert av et ønske om å være annerledes enn andre. Enten å være bedre enn andre, enn et ønske om å være bedre enn andre. Unntaksmentalitet, det får en person til å føle seg spesiell og kanskje litt mindre menneskelig enn alle andre. Det gir også en unnskyldning for tilstand sånn som vi har nå, og hvorfor vi ikke kan bevege oss derifra. Krøplingen med Bethesda-dammen et kjempegodt eksempel. Han hadde låget med denne dammen der folk jevnlig ble helbredet når en engel kom og rørte med vattnet. Jesus kom der med disiplene sine, og han spurte, «Vil du bli frisk?» Og det første han begynte å si, det var at, «Ja, men jeg har jo ingen som kan hjelpe meg. Jeg har ingen som kan hjelpe meg ut I dammen.» Han definerte seg som et unntak. Han forstod ikke, han svarte ikke egentlig på Jesus sitt spørsmål. Han hadde bare unnskyldninger. Han var et unntak. Personlig ansvar viljen til å omfavne sin egen menneskelighet. Det å være villig til å se seg selv I sammenheng og fellesskap med resten av menneskeheten. Jeg et menneske som sa til andre. Jeg trenger Jesus akkurat, sa til andre. Det å omfavne sannheten om at jeg må ta ansvar for min egen elendighet. Derfor så jeg ikke et offer, uavhengig av hvilke tragedier og trauma jeg gjør noe godt. Jeg ikke et offer. Guds arm ikke for kortet. Han kan nå meg der jeg Jeg må ta ansvar der jeg nå. I andre ende så omfavner personlig ansvarlighet også sannheten om at jeg ansvarlig for min egen forvandling, min egen transformasjon. Jeg ansvar for å leve I lyset. Og hvis jeg villig, så kan Jesus frelse meg på alle måter et menneske kan bli frelst. Sannheten at det bare ett unntak. Det Jesus Kristus selv. Bare Jesus Kristus skilt ifra hele menneskeheten. Og likevel så gjorde han seg til felles med mennesket. Filipperne 2 så står der. Men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Han den eneste som unntak, allikevel så valgte han å gjøre seg lik oss. Selv om han ikke var hans egen, så tok han på seg en synd, så var felles for mennesket sånn at hele menneskeheten kan bli frelst. Takk og lov. Den tredje, konsumerisme, det har jeg snakket om her tidligere. Konsumerisme er forankret i løgnen om at vi har aldri nok. Den tvangsmessige behov for at vi trenger mer hjelp, mer kunnskap, vi trenger å snakke mer om det, men med lite resultat. Folk som sliter med konsumerisme bruker mye energi på å oppsøke undervisning, snakke om vekstmålene sine med andre mennesker, men viser fælt få tegn på en reell forvandling. Det handler om å trenge mye for å gjøre lite. Og i verste fall er frottsingen med å få undervisning og snakke, det er nok til å stille enhver hunger etter virkelig forvandling. Vi får så mye, vi oppsøker så mye at den djupe forvandlingen som den hellige ånd egentlig ønsker å jobbe i med oss, den kjenner vi ikke behov for. I verste, ja, og kunnskap erstatter lydighet. Selv om det er nyttig å bruke hodet, bruke sinnet vårt, så er det et alvorlig problem hvis læring ikke fører til lydighet. Maria var også inne på det litt tidligere. De fleste kristne er allerede utdannet ut over sin lydighet. Noe som bare fører til hykleri. Jakob, han har ganske tydelige ord. For den som bare hører ordet og ikke adlyder det. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Jakobs analogi fremstiller forbrukere som grunne og glemske. Men Jakob forteller også at lydighet, det er motpolen til informasjonskonsumerisme. Han sier, men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Mens konsumenten er opptogen av å mestre teksten, så er lydighet dedikert til å la teksten mestre meg. I stedet for å prøve å vite mer, så fokuserer lydighet på en tro som er levende i ord og gjerning. Dette er ekte disippelskap. Neste forurensning, det er kontroll. Dette handler om trangen til å kontrollere selve forvandlingsprosessen. Den viser ofte en besettelse av å forstå eller sette ord på teksten. Det må gjerne si, jeg må bare forstå dette. En drivkraft til å finne ut av det, og gjerne systematisere det, og gjerne sette det opp i et system, i en tabell. Ønske om å styre forvandlingsprosessen og kan fjerne mysteriet. Et mysterie som kan få oss til å føle oss små og makteslause. Men faktum er at vandringen med Kristus, den åndelige forvandlingen, er mystisk, og ofte så kommer vi aldri helt til bunns i det. Vi forstår det ikke. Det må faktisk være sånn, hvis det er født av ånden. Der står, fikser du den der? Nei, det er bare noe på skjermen her, men det går sikkert godt. Lurer på om man skal slå av skjermen, Håkon, men jeg tror ikke vi gjør det. Nei, greit. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Vi kan ikke helt kontrollere det. Det er et mysterie. Vi kan ikke kontrollere vår egen forvandling, men vi kan overgi oss til den hellige ånds verk ved bevisst å gjøre oss tilgjengelige for den hellige ånd. Vi styrker den åndelige praksisen med regelmessig å underkaste vår kropp, vår sjel og ånd til den hellige ånds veiledning. Og dette gir frihet. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Hvis vi virkelig ønsker å bli forvandlet til å bli lik Kristus, så må vi gi etter for mysteriet som er Gud, og fulle prinsipper for Guds organiske natur som beskrevet i Bibelen. Jesus han beskriver lignelsen om såmannen som sprer frø, men som ikke vet hvordan veksten kommer. Selve teksten kan ikke kontrolleres eller forstå. Nei, selve veksten kan ikke kontrolleres eller forstås. Paulus sier at han plantet, Apollos vattnet, men det var Gud som fikk det til å vokse. Det er en erkjennelse av at vi skal gjøre vårt, men det er mysteriet som er Gud som gjør at det vokser. Sånn er det med din forvandlingsprosess. Sånn er det med min forvandlingsprosess. Det er et mysterie, og det er til hvile i. Det neste er tvil og motsetningen som er betingelsesløse tillit. Selv om tvil ofte begynner med tvil overfor seg selv, kan Gud virkelig forvandle meg? Så dreier tvilen seg i hovedsak om Gud. Spesielt tviler vi på hans godhet, og vi tviler på hans storhet. Tvilen på Gud er nesten like gammel som tida. Introdusert av Satan i hagen, når han stilte spørsmål med Guds kjærlighet til Adam og sa, «Sa Gud virkelig at du ikke kan ete noe av frukten i hagen?» «Nei, du dør ikke. Han vil bare ikke at du skal bli som han.» Og der startet vår kamp med å stole på Gud og stole på hans kjærlighet til oss. Bibelen er veldig klar om tvil og de som gir etter for tvil. Og Jakob igjen, han sier, men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og ustø i all sin ferd. Og hva gir tvil til slutt? Angst og usikkerhet, som begge er motsetninger til sann tro. Tillit, eller betingelsesløs tillit, er basert på trosprinsippet om et sennepsfrø. Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro.» Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet, «Rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Og som dere sikkert kjenner til, så er sennepsfrø et veldig, veldig, veldig lite frø. Og i sin organiske natur så kan Gud gjøre veldig mye med det som er veldig lite. Hvis vi bare har et lite frø av tro, så er det nok for Gud til å gjøre under mye større enn vi kan fatte. For det som betyr noe er objektet for vår tro, hva vi tror på, som er Gud selv. Og tro og sitt fokus, av og til kan vi streve litt med det med lite eller mye tro, og så ser vi på oss selv. Men det som er avgjørende, det er ikke oss, det er ikke den som har troen, men det er hva vi tror på. Det er derfor dette bildet er så sterkt. For min tro er rettet mot Kristus, og da er trosprinsippet, sennepsfrøet, så rett. Jesus Kristus er vår tros opphavsmann og fullender, står det i Hebreabrevet. Han har gitt oss alt vi mangler i sitt offer på korset, og nå går han i forbønn for oss, ved Guds høyre hånd. Spørsmålet er om vi vil tro på mysteriet om Kristi frelse eller ikke. Dette mysteriet er en skandaløs sannhet som krever en betingelsesløs tillit. Den neste forurensningen, å dømme Gud, og motsetningen er å stå i rett forhold til Gud. Å dømme Gud er i hovedsak å sette seg til doms over Gud. Det kan få sitt uttrykk i tanker som Gud må bevise seg overfor meg. Vi setter dere til doms over Gud også når vi klandrer han for ting som ikke er det for oss, ikke svarer på bønn, ikke viser seg selv, ikke er tydelige, ikke forvandler oss, og så videre og så videre. Men i sentrum for vår dom overfor Gud, så er det egentlig stolthet. Min stolthet gjør at jeg dømmer Gud. Det er for vi ser oss selv som større enn Gud, at vi vet bedre enn Gud. At vi har rett til å stille Gud for retten. At vi er verdige til å dømme i stedet for Gud. Motsetningen å stå i rett forhold til Gud er å sette Gud på sin rettmessige plass som skaper og hersker over universet og sette seg selv, eller deg selv, på din rettmessige plass som en del av skaperverket. Det er å tie stille overfor Gud, eller være rolig overfor Gud og anerkjenne Guds mysterium og Guds majestet, sånn som Jobb gjør det i kapittel 40, der det står hvem er som Gud. Jobb hadde en lang runde der han anklager Gud for alt som var påført i livet hans. Så oppsummerer han med, men hvem er som Gud? Hvem er jeg at jeg skal kunne dømme Gud utifra det som skjer med meg? Så i stedet for å dømme Gud, så opprettholder vi et rett forhold til ham i gjennom Jesu blod. Karmosinrøde, ydmyke og forløste, så bekjenner vi, hvem er jeg til å si hva Gud skal gjøre for meg? Hvem mer må Gud gjøre for å vise sin, og bevise sin kjærlighet og makt for meg, som han ikke allerede har gjort eller oppnådd med sin sønn Jesus Kristus? Og fra denne posisjonen, eller fra dette forholdet, så ber vi vår Gud om barmhjertighet og nåde for sannhet og forvandling. Den siste er åndelig narkolepsi, et litt løye ord. Narkolepsi, det er en kronisk søvnforstyrrelse, der en person ble overvunnet av døsighet på dagtid. Kan ikke motstå døse, kan ikke holde seg helt våken. Åndelig narkolepsi er en tilstand som er preget av en åndelig sløvhet og dovenskap. Og av og til så kan det slå ut av mesten som en fysisk søvnighet. Mennesker som sliter med åndelig narkolepsi vil ofte slite med anfall av apati, at vi ikke bryr oss, og latskap angående egen forvandlingsprosess eller vekstprosess. Hvem bryr seg egentlig? Det vil være som brutepikene som ble avslørt uvitende og sovende når brudgommen ankom. Det var sånn som dessen Jesaja snakket om. For dette folkets hjerte har blitt sløvt, og med ørene kan de knapt høre, og med øynene har de lukket, og øynene har de lukket, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og forstå med deres hjerte og vende om, så vil jeg helbrede dem. Så vil jeg helbrede dem, ja. Åndelig forvandling, det er ikke en dans på rose. Et liv i forvandling er ikke en dans på rose. Det krever en robuste åndelighet, en solide tro, og det krever en tillit til Gud, en betingelseslause tillit, der vi velger igjen og igjen å vandre i ånden og forbli helbredet. Det krever en åndelig årvåkenhet, som er motsetningen til narkolepsi. Som er motpunktet, ja, til narkolepsi og åndelig sløvhet. Paulus sier i Efeserne 5, 13-18, men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Helt til slutt, når den hellige ånd setter sitt lys på det uskjønne, det svage i oss, så har vi et valg. Vi kan velge å våkne. Vi kan velge å forbli i lyset som er Jesus. Vi har et valg om å være på vakt og gjenkjenne de onde tider. Vi har et valg om å vandre i visdom og samvittighetsfullt fulle Guds vilje. Som Jesus kalte disiplene, den som har ører å høre, la ham høre. Da skal vi be helt til slutt. Gud, evige Gud, himmelske far, skaper, opprettholder, fullender. Det er kun du som kjenner det indre i oss. Du kjenner oss. Du kjenner vår svakhet, vår uskjønnhet. Allikevel elsker du oss. Du ønsker å møte oss ikke utifra der vi synes selv vi burde ha vært, men utifra der vi er. Du elsker oss, og du har frelst oss akkurat der vi er, akkurat sånn som vi er. Takk for at du møter oss der. Du ønsker å gå i lag med oss. Din arm er ikke for kort for oss. Jeg ber om at sannheten om hvem du er og hvem vi er i dag må få være helt tydelig for oss. Ber i ditt navn, Jesus. Amen.